Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы: ці гатовыя беларусы ісці ў дэпутаты мясцовых саветаў?
Дэпутаты і тая супольнасць вакол яго могуць вельмі моцна ўплываць на рашэнні мясцовыя.
Курс долара США пераадолеў псіхалагічную планку. Што вядома пра беларуса, якога затрымалі ў Гдыні за страляніну?
Да, он абсолютный фанат там оружия, имеет разрешение, и, скорее всего, это просто какое-то недоразумение.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны, не пераключайцеся.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму і звернемся да тэмы стральбы ў офісным будынку медыакампаніі Thomas Reuters у польскім горадзе Гдыня. Па гэтай справе затрымалі 30-гадовага беларуса, які ўжо больш за 10 гадоў жыве ў Польшы. У паліцыі сцвярджаюць, што беларус меў пры сабе пісталет, але пры гэтым ніхто не пацярпеў. Сябры затрыманага выказваюцца, што хлопец займаўся спартовай стральбой, а гэтая справа жудаснае непаразуменне. Еўрарадыё паразмаўляла на гэтую тэму з сябрамі беларуса і польскімі праваахоўнікамі. Версіі падзей распавядзе Вольга Міцкевіч. Ёй і перадаю слова.
Беларусу Сцяпану Свідзерскаму, які ў Гдыні ў офісе Thomson Reuters адкрыў стральбу, можа пагражаць пажыццёвы тэрмін. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў пракуратуры Гданьскам, куды ўжо перадалі справу.
Яшчэ зажуту нема. Постępowanie zostało wszczęte w sprawie usiłowania dokonania zabójstwa.
Пакуль абвінавачанне не выстаўленае, затрыманы знаходзіцца ў статусе падазраванага па артыкуле «замах на забойства». Яму можа пагражаць ад 8 да 25 гадоў зняволення, альбо нават пажыццёвае зняволення.
Распавяла Еўрарадыё прэс-сакратар прокуратуры Гданьску Гражына Ваўрынюк. У прокуратуры кажуць, што абвінавачванне могуць выставіць у першай палове дня ў чацвер. Па некаторай інфармацыі, Сцяпан Свідзерскі мае польскае грамадзянства. Цяпер праваахоўнікі гэта ўдакладняюць, а таксама правяраецца наяўнасць дазволу на зброю. 30-гадовы грамадзянін Беларусі быў затрыманы ў мінулы аўторак у будынку Thomson Reuters у Гдыні, дзе ён працаваў. Паводле адной з версій, мужчына прыйшоў са зброяй. Гэта заўважыў адзін з супрацоўнікаў і паспрабаваў забраць у яго пісталет. Падчас сутычкі нібыта і адбыліся стрэлы. Пацярпелых няма. Высветлілася, што Сцяпан Свідзерскі займаецца спортам. На працу ён, відаць, прыехаў пасля трэніроўкі ў ціры. Аднак дакладнай афіцыйнай версіі таго, што адбылося, пакуль няма. Знаёмы адгукаюцца пра яго як пра ветлівага, разумнага і спакойнага хлопца, расказвае Святлана, якая вучылася з ім у адным ліцэі.
Ну, я бы не сказала, што ён сацыяфоб, какой-то сацыяпат или прочее. Ну, в целом, вполне камунікабельны, прыятны парень, інтересны, очень начитаны, умны, то есть, ну, только положительные какие-то эмоции вызывают. И сама ситуация, как бы, она, ну, да, он, ну, абсолютный фанат там оружия, имеет разрешение, постоянно стреляет, тренируется, и, скорее всего, это просто какое-то недоразумение.
Па старонцы ў фейсбуку Сцяпана Свідзерскага бачна, што хлопец удзельнічаў у конкурсах па стральбе, мае шмат узнагарод і грамат, жыве ў Польшы ўжо 11 гадоў. Вядома, што Свідзерскі быў выключаны з БДУ пасля веснавых пратэстаў 2006 года. Працягнуў вучобу па праграме Каліноўскага ў Польшы, дзе атрымаў гістарычную адукацыю. Апошні гады працаваў аналітыкам у міжнароднай кампаніі Thomson Reuters. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
15 лістапада на беларускай валютна-фондавай біржы прайшлі чарговыя таргі. Па іх выніках Нацбанк вызначыў новыя курсы валют. Курс долара США пераадолеў псіхалагічную планку ў 2 рублі. Да гэтага ўсё ішло ў апошнія тыдні. Дарэчы, яшчэ на пачатку лістапада эканаміст Вадзім Іосуп запэўніваў Еўрарадыё, што ў беларусаў псіхалагічнага парога, звязанага з гэтай лічбай, няма. Але ці варта чакаць рэзкіх зменаў у настроях людзей? І што ўвогуле адбываецца з беларускай эканомікай? На гэтае ды іншае пытанне адкажуць эксперты, а я перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму.
Курс долара США у Беларусі пераадолеў псіхалагічную планку ў 2 рублі. 15 лістапада ён аднавіў гадавы максімум і на чарговых таргах склаў 2 беларускіх рублі і 57 сотых беларускай капейкі. Рэкорд паставіў і еўра. Кошт яго вырас адразу на 1,5% і склаў 2 рублі 37 капеек. Аднак галоўны эксперт Альпары Вадзім Іосуп супакойвае, нічога звыш надзвычайнага не адбылося.
Карзіна вырасла на незаметные 0,04%. При этом вот эти отдельные бурные движения отдельных валют связаны с тем, что происходит на внешних рынках. А тут накладываются две тенденции. С одной стороны, евро очень сильно растет по отношению к доллару. С вчерашнего дня евро в мире подорожал на 2 американских цента. А это как бы для таких валют достаточно много. Одновременно с этим на российском рынке сильно валится российский рубль. То есть и доллар, и евро в России выросли до уровней начала августа текущего года. Получается, что белорусский рубль как бы просто стоит на месте, а доллары и евро с одной стороны и российский рубль с другой вот движутся в разные стороны.
На думку Вадзіма Іосупа, падзенне расійскага рубля абумоўлена не эканамічнымі прычынамі, бо ніяк не звязана з коштамі на нафту. Сапраўды, апошнія дні нафта маркі Brent прадаецца на рынку па даволі высокіх коштах, больш чым за 61 долар за барэль, працягвае эканаміст.
Есть такая версия, что к концу года в России крупных компаний предстоят большие выплаты по валютному долгу, и, соответственно, эти компании покупают валюту. Еще одна весьма очевидная версия – в России рубль падает как результат новых американских санкций. То есть тут как бы факторы не совсем экономические, и поэтому предсказать, как долго будет длиться этот тренд, связанный с падением российского рубля, достаточно сложно.
Тем часом экономист Леонид Заика перакананы, что девальвация российского рубля, якая теперь отбывается, крайне негативно отобьется и на белорусах.
Наша экспортная продукция в Россию, она дорожает. И как раз в связи с тем, что Россия более гибко реагирует на ситуацию. Нам будет сложнее удерживать жесткий обменный курс. Ну, а в целом, я бы сказал так, что пока у нас на внешних рынках неплохо шли продажи, они увеличились там на 19%. Дальше ситуация будет развиваться традиционно. То есть мы должны будем снижать издержки, делать нашу продукцию конкурентной. Ну, а это уже задача предприятий.
На думку Вадзіма Іосупа, у Беларусі долар перастане расці пасля таго, як перастане падаць расійскі рубель. Таму сур'ёзных прычын для хваляванняў няма.
Беларусам так в среднім лежаць в обменнике особо не с чем. Никаких лишних рублей в карманах нету, слава богу. Потому что это тот фактор, который не позволит обрушиться валютному рынку.
Калі ж рашэнне абмяняць беларускія рублі на чужыя грошы прынята, то Леонід Заіка раіць набываць долары і еўра ў роўных долях. Тады, перакананы эканаміст, можна будзе не звяртаць увагі на сталую барацьбу за першынства гэтых валют. Ілля Мліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Выборы у мясцовые советы призначили на 18 лютого 2018 года. Пераважная большасць апазіцыйных структур заявила про свой удзел у выбарчай кампаніі. Але калі адны плануюць абмежавацца вылучэннем мінімуму кандыдатаў у дэпутаты, то іншыя наадварот, заклікаюць людзей як мага больш актыўна браць удзел у гэтых выбарах. Ці ахвотна людзі адгікаюцца на гэты заклік? Ці ёсць у дэмакратычных структур грошы на выбарчую кампанію? На што яны спадзяюцца, калі, як самі кажуць, выбараў у краіне няма. На гэтае ды іншыя пытанні адказваюць сустаршыня кампаніі «Гавары праўду» Таціана Караткевіч і памочнік дэпутата парламента Ганны Канапацкай, а таксама кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Наперад Беларусь» Дзяніс Ціханенка. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Змітер Лукашук. Нашы сённяшнія госці. Гэта лідар кампаніі «Гавары праўду» Таціана Караткевіч.
Добрый дзень усім.
І кіраўнік ініцыятывы «Наперад Беларусь» Дзяніс Ціханенка. Гаворым пра будучыя мясцовыя выбары. Вот две кампаніі «Гавары праўду» і «Наперад Беларусь» актыўна пачалі заклікаць людзей браць удзел у гэтай кампаніі, становіцца кандыдатамі у дэпутаты і гэтак далей. У той час, калі іншыя кажуць, што ну мы паўдзельнічаем, але так, вельмі троху. Ўсё ж такі, Таццяна, чаму, навошта вам трэба шмат кандыдатаў у мясцовыя дэпутаты? Вот што вырашае мясцовы дэпутат? Для чаго яны?
Мы недооценивали мясцовый узровень принятия решений. Депутат и тая супольность, якая есть, моцная громадянская супольность вокруг яго, могут вельми моцно уплывать на решения мясцовые. Вось тому, як бы, варто ісці. Мы шмат працуем в регионах, бачим, что тыя праблемы, якія сёння людзей пануюць, гэтыя праблемы з ЖКХ, там, з адукацыяй, з інфраструктурай, іх можна вырашаць, і ўлада ведае пра гэтыя праблемы, ім не хапае проста вось голасу людзей. Таму і сёння саветы такія, яны такія, ну, чырвоны дырэктарат, людзі там сядзяць, яны прадстаўляюць толькі вертыкаль улады, а вось простых людзей, якія не заняты ў дзяржсектары, яны не прадстаўляюць. Мы жадаем, каб гэтыя саветы сталі так, як я і сказала, нашымі, да, каб саветы прадстаўлялі людзей з розных групаў, і, ну, былі такімі больш справедлівымі. Сёння паўнамоцтваў вельмі многа, але тыя дэпутаты, якія сёння прадстаўляюць інтарэсы людзей, яны не да канцамі карыстаюцца. Яны, ну, як бы не саспелі як палітыкі, таму што вось яны не спрабавалі вось пайсці, пазбіраць подпісы ад дзвярэй, паразмаўляць з людзьмі, вызначыцца, якія ўсё ж такі самыя галоўныя праблемы. А паўнамоцтва дастаткова, як ужо сказала, дэпутаты зацвярджаюць мэра, яны могуць рабіць запыты, яны таксама працуюць па камісіях, яны вырашаюць бюджэт і куды будуць траціцца бюджэтныя грошы на мясцовым узроўні. Таму гэта, а гэта ўсё ў фокусе ўвагі менавіта грамадзянаў, таму што яны часам запытваюцца, а вот мы хацелі б, напрыклад, не яку, напрыклад, мы былі ў Шклове, да, яны дабудоўваюць гэты палац лядовы, а хто туды будзе ездзіць, да? А ім патрэбна дарога, дзіцячы садок, сацыёкультурны цэнтр, дзе б маглі бы і пажылыя там і людзі з іншымі магчымасцямі, дзеткі займацца дадатковай адукацыяй, каб сапраўды быць моднымі, так, як у сталіцы, быць адукаванымі і, ну, проста шчасліва жыць.
Ну, Таццяна, вядома, як ужо зараз называюць, асабліва калегі з дэмакратычнага лагеру, гэта той чалавек і тая структура «Гавары праўду», якая пайшло на пагадненне з уладай, такія, дагаварная. Таму вот вы так кажаце, што да, можна дабіцца. А вот вы...
Дмітер, я не пагажусь, таму што, прабачце, гэтае рашэнне мы прынялі пасля 2010 году. Мы былі лідарамі на гэтай плошчы 2010 года, но прынялі рашэнне, што нам трэба сур'ёзна змагацца за ўладу, за прадстаўнічую ўладу на розных узроўнях. Там гэта парламент, ці мясцовыя, ці прэзідэнцкі. І мы робім гэта вельмі сур'ёзна. Астатнія дэмакратычныя сілы, яны проста спазніліся на 5 гадоў ўжо.
Таццяна, ну я ж не сказаў, што это маё меркаванне. Я казаў, што такія гучаць з вашых калег.
Вось я тут людзі, якія нас слухаюць, тлумачу, што мы свае пазіцыі не мяняем.
Дзяніс, як вы лічыце? Вы ўсё ж такі ў мінулым сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая пастаянна казала, што выбараў нема. У лепшым выпадку ёсць выбарчая кампанія. Навошта вы зараз так актыўна заклікаеце людзей, тых нават, хто ніколі не быў звязаны з палітыкай, у гэтую палітыку ўбіцца?
Ну, в первую очередь, и Таццяна очень правильно и широко сейчас объяснила функции депутатов местных советов. Это тот низовой уровень, который обязан представлять реальные интересы граждан. Сегодняшние местные советы, местные депутаты эти интересы граждан не представляют. Выбор есть всегда. Говорить о том, что выборов нету, есть они выборы, как сам избирательный процесс, я считаю, сегодня уже бессмысленно. Мы все знаем, что избирательные кампании, выборные процедуры в Беларуси не соответствуют международным стандартам. Нам нужно их поправить, изменить и сделать так, чтобы эти выборы соответствовали стандартам, которые приняты во всех цивилизованных странах. Когда я говорю про выбор, я имею в виду выбор граждан, людей, которые будут реально представлять их интерес. То есть не просто он посидит на лавочке, его повесят на плакат избирательный, и он отбудет номер во время избирательной кампании. Это тот человек, который реально будет работать в округе, который реально будет представлять интересы своих избирателей будущих, который реально сможет какие-то решить проблемы. А легче всего сегодня решить именно местные проблемы. И этот человек получит огромную поддержку. Он станет лидером этого сообщества, того места, где он живет, того микрорайона, где он живет. Его будут знать все жители. И он решит эти проблемы, вопросы, и граждане его выберут в любом случае. Поэтому вот в слово «выборы» я вкладываю именно этот смысл, когда человек будет представлять интересы других граждан.
И все ж таки, я вот, до речі, не як кольки годов тому говорил с человеком, який стал депутатом Вілейська, у Вілейці місцевих советов, и он казав, ну вот я один представник демократичної супольності. Тут собралися усі, которые одразу там, что треба керівництву, то і зробить. Что я могу один зробить? Я нічого не здолею домогчися. Вот ви зараз кажете, у депутатов достатково повномоцтв. Да, може на папері шмат повномоцтв, але у реалі, вот один чоловік, який хоче нечто змінити на увесь совет некий там, місцевий. Что він може домогчися, коли усі остатні будуть супроть?
Змітер, один чоловік повинен, той чоловік, який сьогодні має ініціативу, по-перше, він може прийти у «Говори правду» і отримати одразу підтримку цілої команди. Я проведу приклад, як це спрацьовує. І коли цей чоловік один ще, треба зрозуміти, що йому потрібиться більше часу, щоб одному домогчися того, каб його питання вирашалося. Тому що гэты чалавек і голос яго ініціативи буде мацнейшим, калі ў яго ёсць каманда людзей. Вось я вам праведу прыклад, як гэта спрацоўвае, чаму ўлады якбы могуць прыслухоўвацца да такіх ініцыятываў. Вот, напрыклад, Орша, да, у нас там група ініцыятыўная сабралася і сказала, што нам патрэбна веладарожка, якая аб'ядноўвае горад і прыгарад. Так, таму што транспарту не хапае і гэтак далей. Яны сабралі подпісы, яны там яшчэ штосьці. І вось мы на сустрэчы з мэрам, який, ну, пакуль што умоўны мэр, да, вось, але вось мы прэзентавалі гэтую праблему, і на 19-й год ён уже паабяцаў, што ў бюджэце будзе закладзена вось вырашэнне гэтага пытання. Як таму, што пад кожнай ініцыятывай патрэбна грамадзянская падтрымка, вось тых простых людзей, якія сёння лічаць, што іх голас не варты і нічога не каштуе. А гэта не так. Таму адзін чалавек, канешне, не. Вось, а з камандай, з грамадскай падтрымкай, да. Вось, гэта мы вось у кампаніі «Гавары правду» дапамагаем з гэтай падтрымкай.
Таціна, адно ўдакладненне. Да. Усё ж такі, экс-кандыдат у прэзідэнты, экс-кандыдат у дэпутаты парламента.
Чакайце, Зміцер, я цяпер уже кажу па-іншаму. Я кандыдат у прэзідэнты 2015 года. Гэты статус на 5 гадоў.
А, зразумела.
Вось калі з'явяцца за мной наступныя, тады ўжо будзе
экс. У мясцовых выбарах удзельнічаць асабіста вы будзеце ў якасці кандыдата?
Да.
Ваш узровень.
Мой узровень. Там, дзе ёсць людзі, якія жадаюць, каб іх быў сапраўдны прадстаўнік, чалавек зацікаўлены, чалавек дасвечаны, там павінен быць вот, прадстаўнік «Гавары праўды», я так думаю. І яшчэ для мяне вельмі важна зразумець, што мы хацелі б, канешне, каб перамены адбываліся ў адзін дзень, і вось, ну, вот так вот лёгка, вот раз мы прачнуліся, ўжо ў казкі. А мы разумеем, што тых пераменаў, якія мы хочам, а мы хочам мы пераменаў мірным шляхам, яны магчымы толькі тады, калі ёсць шмат маленькіх перамогаў. І на мясцовым узроўні гэта павінны быць таксама перамогі. І нема сёння ні важных праблем. Калі ёсць людзі, суполка людзей, у якіх ёсць праблема, ёсць ідэя, яны не могуць рэалізаваць, таму што ўлада не чуе, таму што не адклікаецца, таму што лічыць, ай, гэта не варта, пачакайце не да вас, там, да, ці грошы няма. Вось, а вось на гэтым узроўні павінны быць перамены, людзі адчуюць гэта, і гэтыя перамены складуць і вялікія перамены для Беларусі.
Кампанія «Гавары праўду» ўсё ж такі мае за сваімі плячыма і прэзідэнцкіх две кампаніі, так, і парламенцкія кампаніі. Ініцыятыва «Наперад Беларусь» вот з'явілася буквально там месяц і троху болей таму. І зараз вы з заклікам да людзей звяртаецеся праз вас, як бы так, ісці кандыдатамі ў дэпутатамі. І як адгукаюцца людзі на заклік, ну, скажем, широ никому невядомой инициативы.
Я хочу сказать, что додать просто в презентацию, что на сам речь вот Денис со своей компанией выкарыстовывает цалком технологию «Говоры правду», тому и это спрацовывает, это видовочно. Я надеюсь, вы зараз,
вот зараз не, не зрозумел, это комплимент был, тебе наоборот.
Чему комплимент? Вот я любому активному человеку сегодня у политики готова сказать комплимент, потому что нас повинно быть больше, как мы казали. Сто Татьяна Короткевич.
Денис, до речи, учитесь, как Татьяна веде диалог. Она может вставить свое слово там, где она вот не чекают ее.
Это хорошо.
Отказывайте, Крилатка.
На самом деле сегодня все, кто будут участвовать в избирательной кампании, они все действуют по одной стратегии. То есть сейчас уже кого-то разделять будет, ну, я думаю, некорректно. Потому что любой кандидат от любой структуры, который будет участвовать в выборах, если он осознанно и активно в ней будет принимать участие, он делает одно большое дело, которое делаем все мы вместе. И разделять сейчас или говорить, кто на кого похож, я считаю это не совсем корректным. По поводу того, что может один человек. Вот у нас есть пример. Год работы единственного, ну, я так называю, народного депутата Анны Конопатской. Она одна в парламенте.
Она не одна, ну, то есть не народная, и она, у нее статус вельми моцный.
Народный, правильно, народный депутат, это самый сильный статус, это статус народного депутата. Она одна, естественно, в парламенте она одна ничего не может сделать в плане, ну, когда мы говорим о том, чтобы принять тот или иной законодательный акт, который не устроит, например, власть, здесь она, естественно, бессильна, но... Она делает очень много работы внутри парламента, которая меняет его изнутри, меняет тех людей, которые есть внутри. Это тяжело понять людям, которые этого не видят, не слышат, не знают или не хотят этим интересоваться. Но мы реально уже видим результаты. Если раньше были ни одного голоса против и все решения парламента принимались единогласно, то сегодня, по прошествии года работы, начиналось все с одного голоса против.
А зараз два,
сегодня
и Анисим.
Два. Было уже 7 по закону о социальном обеспечении внесения изменений. По изменениям в пенсион закон о пенсионном обеспечении, уже было 2 против, 3 воздержалось. То есть это публичные результаты. Когда мы говорим о том, что происходит в кулуарах, этих людей реально больше. И это тот процесс изменений, который происходит уже изнутри. Плюс мы накладываем работу с людьми на округе. Я за это как помощник отвечаю. И мы благодаря полномочиям, которые сегодня есть у Конопатской, завтра эти полномочия будут у каких-то депутатов местных советов, альтернативных, которые, я уверен, пройдут в местные советы. Это уже не окно возможностей, это дверь возможностей, куда просто ее достаточно открыть, войти и взять то, что есть. Те инструменты, которые есть по представлению интересов граждан, по решению их местных проблем. Если сегодня я в статусе помощника, мы на округе Конопатской решили, ну не большинство, но очень много реально таких простых, но волнующих людей проблем, то в статусе депутата местного совета, даже если это будет один человек в каком-то там сельсовете, не знаю, в области, в районе, он много может сделать на самом деле, он не один.
А я нагадаю, што ў студыі Еўрарадыё выбары ў мясцовыя саветы, якія пройдуць у лютым наступнага года, абмяркоўвалі сустаршыня кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч і кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Наперад Беларусь» Дзяніс Ціханенка. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да тэмы дзедаўшчыны ў беларускім войску. Нядаўна нашыя журналісты даведаліся аб тым, што за паўгода да смерці Александра Коржыча у той жа вайсковай часці ў Печах загінуў яшчэ адзін вайсковец тэрміновай службы – Александр Статуеў. Па афіцыйных звестках ён страціў прытомнасць у казарме. На вачах саслужыўцаў у яго спынілася сэрца. Але пасля рэзанансной справы Коржыча следчыя распачалі праверку дзіўных выпадкаў смерці ў войску за апошнія 6 гадоў. Еўрарадыё пільна адсочвае гэтыя праверкі. Але пакуль вернемся да справы Коржыча, цела якога было знойдзена 3 кастрычніка ў вайсковай частцы, дзе ён служыў. Следства разглядае асноўныя версіі суіцыду, давядзенне да суіцыду і забойства. Тым часам генеральны пракурор Александр Канюк выказаўся пра смерць салдата. Паводле яго слоў, акрамя вялікай колькасці крымінальных спраў, да ўдзелу ў некаторых следчых дзеяннях запросяць маці памерлага хлопца. Тэму асвятляе наш журналіст Павел Свердлоў.
Да расследавання справы аб дзедаўшчыне ў Печах далучылася пракуратура. 11 листопада у Пінск до матулі загинулого родового Александра Коржича приїхав генеральний прокурор Александр Канюк. Пазней ён патлумачыў, што прокуратура ўжо даўно сочыць за расследаваннем.
Прокуратура не только следит, она является главным, одним из главных вместе со Следственным комитетом действующих органов.
Што насамрэч прывяло генпракурора ў Мінск? Мама Коржыча Святлана Мікалаеўна распавядае Еўрарадыё, што следчыя органы актывізаваліся пасля таго, як яна паспрабавала патрапіць на прыём да Александра Лукашэнкі. Прадказальна, праўда?
Я запісалась на прыём к прэзідэнту. Девушка его сказала, что я рядовой сотрудник, а какой у вас вопрос возник? Я говорю, вопрос личного плана. Я мама Светлана Николаевна и бабушка. Горошка Ганна Антоновна, я уже на белорусской мове с ею размовляла, говорю, собирается на прием к президенту. Я не знаю. Ну так записала мой телефон, сказала, отзвонюсь. Тут ко мне уже парни подъезжают.
Па словах Святланы Мікалаеўны, спярша планавалася, што ў Пінск прыедзе старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч, але планы ўвесь час змяняліся.
10:00 или на Кірова 53 сказалі, или же следственны камітэт, здані следственнага камітэта. Выбар становіўся на здані прокуратуры.
На сустрэчы генпракурор назваў матулі Александра Коржыча некалькі прозвішчаў вайскоўцаў, затрыманых па яго справе. Сярод іх нашыя старыя знаёмыя Артур Вірбал, Яўген Бараноўскі і Ягор Скуратовіч, прапаршчык і два сяржанты з роты Коржыча, якіх падазраюць у махлярстве і нестатутных адносінах. Але гэта для нас не навіна. Сярод іншых Канюк назваў адно прозвішча, якое ні раз і ні два сустракалася нам падчас незалежнасці залежнага расследавання справы. Пра гэтага чалавека, назавем яго сяржант Зэ, нам распавядаў вайсковец, які служыў загінулым радавым.
У адну плаці месці ляжалі. Ну, я ещё ляжаў, его выпісалі, і потом меня опять выпісалі. Я его в роце пару раз видел, ну, там улыбался, всё нормальное, ну, настроение. Меня когда контрразведка вызывала, сказали, что сержант Зайцев 37-й школы, который был дурковатый, что он написал чистосердечное признание.
Однако гэтая версия не мае официйных подтверждений. До того ж, один человек не смог бы забить Коржича, а пасля имитовать его самогубство. Тому ти гэтая версия выдумка контрразведки, ти у сержанта Зе были саудельники. Генпрокурор Александр Канюк пасля сустрэчы з матуляй Коржыча, на жаль, не паведаміў ніякіх дэталяў.
Я встречался с матерью Коржича, я беседовал с нею. Она будет принимать участие в некоторых следственных действиях, то есть как это положено по закону. Возбуждено порядка 15 уголовных дел, около 15. Примерно столько же не привлекается, а просто являются фигурантами.
Але і гэтая лічба мы ўжо ведалі. З 3 кастрычніка, калі радавога Александра Коржыча знайшлі павешаным, прайшло 43 дні. 33 дні таму следчы камітэт пачаў дзве першыя крымінальныя справы і затрымаў трох першых фігурантаў. На сёння затрымана як мінімум 10 вайскоўцаў, яшчэ пяцёра застаюцца ў статусе падазраваных. Але абвінавачанне ў забойстве Александра Коржыча пакуль нікому з іх не прад'яўленае. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Гурт Брутта выступіць у сталічным палацы спорту. Калі? Даведаемся ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікова. 21 красавіка ў сталічным палацы спорту выступіць гурт «Брута». Брыгада рэвалюцыйнага угару прадставіць мінчукам кружэлку «Рокі», якая выйшла ў траўні 2017-га, і азначыць такім чынам сваё трохгоддзе. Цяпер у скарбонцы «Брута» тры альбомы і 24 кліпы. А сёння, між іншым, каманда прэзентавала ў соцсетках канцэртны запіс «Live in Minsk Arena». Цытата. Мінск-арэна з'яўляецца для Брута самым важным экзаменам за ўсю кар'еру. Магутнае шоу, дзясяткі бранябойных хітоў, армія самых адданых і каларытных фэнаў, прафесійная праца з гуртаванай камандай і дзікая невычэрпная энергія хлопцаў на сцэне. Я ганаруся быць часткай гэтай гістарычнай легендарнай менавіта фармацыі самых крутых і дзёрзкіх рок-н-рольшчыкаў у наш час. Падзяліўся эмоцыямі Сергій Міхалок. Квіткі на канцэрт ужо ў продажы. Ісландська співачка Бьорк обвістила об тим, що її новий альбом «Утопія», який вийде 24 листопада, можна набити за одну з чотирьох криптовалют. Таким чином Бьорк стала першим мейджор-музиком, яка заохочує використання лічбових валют. Напередодні випуску нового альбома Бьорк підписала домову з лондонським стартапом «Блокпул», який займається розпрацовкою блокчейн-платформою. Гэта дозволить співачки продавати «Утопія» не тільки за традиційні гроші, але так само і за одну з криптовалют. На вибор пропонуються біткоїни, лайткоїни, деш і аудеокоїни. У гэтым випадку тобі вертаються 100 аудеокоїнів назад, які можна конвертувати у іншу електронну наявність. Аудеокоїни як криптовалюта існує з 2015 года. Яна була створена адмислова для музичної індустрії, каб виключити з ланцюга музикант-лухач велізарну орду фінансових посередників. На теперішній час 100 аудеокоїнів коштують прикладно 19 американських центів. І ще легендарний поп-гурт Spice Girls планує грандіозний камбек у наступному році. Поводле інформації The Sun, усі удільниці культового колективу 90-х дали свою згоду на запис нового альбома і повновартісний реюніон. Кажуть, що усі 5 співачок літом вели секретні перемови і нарешті домовилися уз'єднатися у 2018-му. Вони будуть працювати на серії проєктів, серед яких альбом і спеціальний випуск телешоу. Так само повідомляється, що самі складані перешкоди на шляху до уз'єднання Spice Girls стала Вікторія Бекхем. Співачка була скептично настроєна до ідеї реюніона, а без її виступ гурта не уявлявся махчимом. Рані Вікторія вже зривала гастролі іншим узільницям колективу і забороняла їм виконувати на концертах старі пісні. Зараз же, меркуючи по всім, усі деталі уладжені і місіс Бекхем у справі. Нагадуємо, що офіційна групи Spice Girls не існує з 2008 года. Тягом 10 годів дівчата не видавали нового матеріалу, а єдине живе виступлення у старому складі відбулося на церемонії закриття Олімпіади у Лондоні у 2012 році. Гэта було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».